Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Tähendused teejuhid.
Tere tulemas taas kõik, kes kellele meie vestlussaated huvi pakuvad, et oleme nüüd eetris siis juba 111. korda. Ja taas siis hea meel nagu ikka tervitada vähemalt kahte saatekülalist. Tere tulemast, Jaan Kivistik, kas on kolmas korda?
Vist küll, jah.
Kellega sa käisid? Sa käisid Jaanikaga?
Jaanikaga ja Piretiga.
Just, Jaanikaga oli Aristoteles ja Platon ja Piretiga läks ja Berklist, eks?
No jah.
Ja niivõrd kuivõrd.
Jah, ja teadusest üldse.
Jah, Descartes'i nõelaats oli selle teise pealkiri ja meie mõõduandvad mõtlejad olid siis selle Platoni ja Aristotelese saate nimi. Tere tulemast, Raun Alliksaar, esimest korda.
Tere.
Olge nii head, öelge enda kohta veel paar sõna enne, kui me alustame, siis ma juhatan teema sisse.
Mina olen pensioni eelikust filosoofiõpetaja. Ei oskagi enam öelda.
Raun.
No, mina olen tegelikult olen ülikooli ajast Jaani õpilane isegi.
Jaa, ma seda tuli jutuks meile.
Nii et, aga muidu usuteadlane, et mõned aastat tagasi sattusin sellise portsuotsu ütlemis, nii et tegelen Augustinuse de doctrina Christianaga selle tõlkimisega nimelt. Mm-hmm. Õpetan usuteaduskonnas ladina keelt ja siis kuidagi see Augustinus on nagu loogiline vist.
Ma just telefonist üritan ühte tsitaati sisse juhatada, millega alustada, aga ma arvan, et ma ei see praegu ei õnnestu, et ma oleks pidanud sellele vare. Ei, õnnestub siiski. Et ma siis juhatan teema sisse tsitaadiga raamatust, mis on mulle... No juhatas mingile teeotsale mind kunagi ammu, mida ma olen... Niimoodi siia nii tallanud, see on John Gray, Briti poliitika filosofi John Gray raamat Must Missa, ala pealkirjaga vist midagi apokalüptiline poliitika, midagi taolist. Ja sealt võib siis lugeda sellist, sitaat on siis pärit sealt. Süstemaatilisema katse nendelt esatoloogilistelt lootustelt, mis olid hingestanud Kristust ja tema jüngreid, sütik maha keerata, tegi püha Augustinus, eluaastat siis 354-430. Augustinus uskus oma elu algul manilusse, kus kurjus peetakse maailma püsivaks omaduseks ning see arusaam elab tema teoloogias edasi. Kui mani arvas, et valguse ja pimeduse võitlus kestab aegade lõpuni, siis Jeesuse järgijad ootasid viimast vaatust, kus kurjus lõplikult hävitatakse. Augustinus uskus, et meis kõigis on eksistentsiaalne mõra ning tema pärispatu doktriinis sai kristliku ortodoksi ja keskne seisukoht. Et see lühike tsitaat ütleb siis, selle lühikese tsitaadiga tahtsin ma anda mõista sellest, et juttu tuleb Augustinusest. Ja taust on siis see, et mul on praegu koolis on kursus, no hea on teab seda, eks ole, ma saatsin sulle selle, ma tegeks ma Raunule jõudsin saata. Et on kursus siis vendades Karamaasovitest ja see ma olen, põhifookus on sellel, aga ma samal ajal ka paraleelselt olen valinud siis lääne mõtte ajalust 7 mõtlejat, kellest me igakord niimoodi peatume pisut, no väga põgusalt muud asjade kõrval, aga et need on siis Platon ja Aristoteles, kes on juba läbi käidud ja järgmine kolmapäev on siis Augustinusest. Augustinuse kord edasi tulevad sealt siis Aquino, Thomas, Descartes, Kant ja Hegel, kuivõrd Hegel siis sedatu, et oli vaja nagu vastas poolus Schopenhauer, kes meid tegelikult seal kogu selle asjadaga huvitab, et ja sõnaga siis rida selline, et Platon, Aristoteles, Augustinus, Thomas Aquino, Descartes, Kant, Hegel. Küsiks kõigepealt üldse, et kuidas, mis te sellest reast arvate ja kuidas Augustinus sellesse ritta sobib teie arvates. Kui ma pihta hakkame, seni ariteedi järjekorras. Ole hea, Jaan.
Võib-olla iga teise puhul neist ma peaksin nagu ise endaga rohkem põitlema, et seda seost põhjendada. Tähendab siis praegusel juhul siis Dostojevski ja Augustinus, aga just nende kahe puhul on see seos minu mõelest täiesti orgaaniline. No kui hästi lühidalt kokku võtta ju Dostojevski suuremad romaanid, 4 tükki, võib need lühidalt ja kokku võtta, kõik nad on tapmise või kohtulood või laiendatud selline, no isegi võib öelda kriminaalromaanid ja on kõik, mida üks kriminaalromaan tähendab selge. Aga kui sisuliselt püüda need kokku võtta, siis kõigis neis neljas, võib-olla Idioot on natukene erandlikum, on teemaks tahtevabaduse ühelt poolt ja teiselt poolt siis sellise analüütilise mõtlemise vahekord. Ja ta peaaegu alati näitab, et mõistus või analüütiline mõtlemine on kuidagi küündimatu mingisuguse ummikuni paratamatult jõuda. Aga teiselt poolt jälle puhas tahtevabadus või vaba tahe ka ei mahu kuidagi sujuvalt siia maailma. Tahtevabaduse ja mõistuse või mõtlemise ja teiselt poolt ka tahtevabaduse ja maailma säätuse vahekorrad näevad olevat igal juhul problemaatilised. Ja kes veel oleks selle teema sissejuhatuseks parem, kui võiks isegi öelda, et Augustinus on selle probleemi leiutaja. Noh, mingis mõttes juba...
Tahte siis tahtevabaduse ja analüütilise mõtlemise.
Suksa, noh, probleemsuse, selle nende vahekorra probleemsuse. Või isegi võib-olla üldse ta tõstab tahtevabaduse selliseks, noh, muidugi tänu Kristusele saab tahtevabadus just Augustinuse interpretatsioonis selliseks keskseks teemaks. Vanade klassikaliste kreeklaste jaoks ei ole see tühjeg probleem. Vabadus on lihtsalt rumaluse teine nimi. Ja vabadus tekitab probleemi sellepärast, et inimesed ei jaga, ei taipa, kuidas asjad tegelikult käivad. Ei näe läbi maailma paratamatusi. Nii et selles mõttes nagu võiks öelda, kaks klassikut said kokku, hiline klassik ja siis selle teemade ringi algata. Nii et mul on hea meel, kerge südamega seda sidet kimmutada.
Nii, ole hea, Rauno, lisa sinna midagi.
Jaa, selles mõttes ma olen Jaaniga täiesti nõus, et loomulikult see tõesti see teemade ringi poolest juba Augustinus ja Dostojevski haakuvad kenasti, et ma noh, lisaksin võib-olla selle etteloetud rea kohta, et ka selles on Augustinus loomulikult äärmiselt loogiline samm, et kui noh, eelnev oli just Platon, siis...
Aristoteles olemad nii.
Jah, mõlemad, et sellisel juhul noh, Augustinuse selline neoplatonistlik taust on ju ilmselge ja see, mis ta sellest siiski pärandab ka edaspidi siis kristlikusse mõttesse on märkimisväärne. Ja noh, samamoodi järgnev on Aquino Thomas, siis noh, temagi on ju tegelikult oma ja kui ikkagi Augustinusele võlgu ja toetub ikkagi märkimisväärselt just temale, nii et ka selles reas on Augustinus kahtlemata absoluutselt omal kohal.
Aga võib-olla hakkakski see algusest, et kõigepealt vaatame taha, et või tahapoole, et siis Augustinuse seos nüüd Kreeka mõtte, sest noh, mõnes mõttes Platon Aristoteles on ju Kreeka mõtte apoteooseks, siis Augustinuse seos nüüd Kreeka, paljuta kreeklaste, noh, Platon käis juba läbi siit, eks. Ja ma arvan, et Plotinos on seal, peaks seal vahel olema, eks aga lihtsalt ei... Võtame siis niimoodi suured kreeklased ja Augustinus.
Mul on nagu jäänud mulje, et kuigi andekas inimene, ta kreeka keelt väga sujuvalt vist ei lugenud.
Kreeka keelt, sellega on selline veider lugu, et siis kui ta õppis koolis noore noh, ütleme siis poisina veel kreeka keelt, siis veidetavalt tema kreeka keele õpet ei olnud selline vastik jõhkard, kes ikkagi armastas pigem nuuti anda õpilastele kui neid kiita, nii et selle tulemus
tegi asja
vastikuks ja siis juhtus see, mis inimestega ikka juhtub, et kui ta aru sai, et kreeka keelt on vaja, siis oli juba noh, selles mõttes hilja, et tuli ikkagi vaevaliselt hakata muuritma seda, nii et tema kreeka keele oskus jäigi võrdlemisi viletsaks.
Ja, aga ometi ka ta tundis vähemalt seda sellist neoplatonistlikku traditsiooni ja ta, kuidas ta täpsemalt selle kätte sai, no vaevalise tööga, mis muud. Uudisimu sündis. Või noh, eks sellel ikkagi lihtsalt haritud inimese mõõt oli ka kreeka keele tundmenega. See kreeka keel kadus unustusse ikka mõned sajandid hiljem alles. Võibolla esimese aastatuhande lõpus tuli see kreeka keele mõttes pimedus Euroopasse. Aga see on veel antiigi jätk, kus Augustinus elab.
No kui me räägime Platonist ja Aristotelesest ja neid ju lahutab pea, noh, ei tule 1000 aastat seal päris, aga mis see 800 tuleb, enam vähem ikka kerib sealt, kerib välja, et pole Kristust. Vahepeal on tulnud kristlus, et mida teeb siis ja ilmselt eks Augustinus on oma temperamentilt ja loomu ja vaimulaad, et on rohkem ikkagi Platoni, rohkem on temas Platonit kui Aristotelest või?
No kõige üldisemas süstemaatikas tõesti teda ju nimetatakse neoplatonistiks, nagu Brauno juba ka jõudis seda. Aga mulle tundub, et ta on tegelenud nii paljud asjadega, et mõned teemade puhul on täiesti loomulik nimetada, et saab ka ühesõnaga neoplatonistiks, eriti sellise üldise maailmaskemaatika mõttes, aga kui ta räägib kitsamalt sellisest inimese just nimelt võitlusest moraalsete probleemide või tahtevabaduse ümber, siis nagu see tundub selline rohkem psühholoogiline käsitlus, kus spetsiifiline platonism või neoplatonism enam ei paista välja. Et võiks öelda, et vahete vahel on selgelt ja vahete vahel on et selline üldine liigendus on taes tahtmata pealiskaudne, et ta ei õlma kõike.
Jah, selles mõttes, et nii mõneski mõttes on kirjutatud, et Augustinuse jaoks see neoplatonism, et oli selles mõttes nii vahesamm, et ta otsis midagi, Manilus oli tema jaoks tolleks hetkeks ennast minetanud juba ja siis otsides sellist teadmist või suurt mõistmist kuidagi filosoofia kaudu, siis mõnes mõttes neoplatonism oli igat selline loogiline samm, aga iseenesest seal sageli keskendub küll sellistele väga üldistele ja üksikutele printsiipidele, mis osalt kanduvad siis edasi tema sellise hilisema sellise kristliku kirjamehe faasis, et teda seostatakse loomulikult sellega ka, et see jääb sageli selliseks üldiseks.
Tähendused teejuhid.
Suur teema on eks olnud see kristliku ja ühelt poolt siis kristliku ja juudi traditsiooni ja kreeka traditsiooni ühendamine, eks, et veel kord me ei saa eeldada, et meie kuulajad oleksin siin selle aja spetsialist, et võibolla mis annaks selle probleemistiku üldse, et mida see Ateena ja Jeruusalema süntees endast üldse, kui sellest niimoodi veerand minutiga andab mingi üldari vette kujutused, et kus te siin pihta hakkaksid, et mis on see, mida seal ühendada tuleb?
No, selline aforistlik sõnastus sellele on, et see on usu ja mõistuse võistlus või dilemma valik nende vahel, aga see on ka selline metafoor. Võibolla
kõnekas metafoor.
Ja, aga selle kindlasti ei ole usk ja mõistus mingit kaks sõjameest või boksijat, kes annavad teisele oope, vaid nad on abstraktsed objektid, mis vaevalt, et teisele ise liiga teevad, aga võibolla on pigem ikkagi konkurents vastavate maailma käsituste vahel, kus see klassikaline kreeka filosoofia, Platoni oma pakub sellist läbinisti mõistuslikku ja paratamatu maailma korra kirjeldust. Paratamatust Aaron mõistus väga hästi ja kui seal ongi midagi juhuslikku, siis ka see on paratamatu ja mõistus peab ka selle omaks võtma, aga see teine võistlev maailma käsitlus põhineb ilmutusel. Ta ei ole inimesel sellise osalt intuitiivse, osalt deduktiivse mõtlemise läbi läbinähtav seaduspärasuste kogum, vaid on vahetpidamata üllatus. See on midagi sellist, mille kohta teadmist meile kingitakse või mille kohta vähemalt põhilise, kõige fundamentaalseid tõsiasju ilmutatakse. Ja kui meie mõistuse ongi mingi osa, siis ta tegeleb ainult detailidega selle üldise ilmutusliku pildi sees. Ja siis ka see Jeruusalem siin koha peal ju ei tähenda mitte nii otseselt juudi kultuuri, vaid ikkagi pigem seda Jeesusest lähtuvad, seda evangeelset sõnumit. Võidugi lühidalt ikka metafooselt on see Jeruusalem ja Ateena või siis juuda ja juudi ja kristliku ei, ei ole siin kohal mitte kristliku, vastupidi. Aga ma ju eietasin juba ära selle esimese lähendi.
Mulle meeldis see sõnastus, et mõistus tegeleb detailidega selle ilmutusliku pildi sees, see kuidagi haukus päris hästi.
Kumbki neist ei hülga teist täielikult. Jaa, üks,
see on ilus.
Üks tunnistab ka juhuseid ja teine jälle möönab, et mõistusel on ka mingi väike osa tähtsamate asjadega.
Ja ei kahtlemata see, noh, jäin ise ka mõtlema, et enne kõike selles kontekstis me räägime tõesti siiski sellest Kreeka ja pigem võib-olla sagelmi just sellest kristlikust traditsioonist, et siin noh, kas või sellised üksikud elementid, mis kohe läbi löövad. Minul on jäänud mulje selles mõttes, et ega neid kahte, noh, me võime rääkida sünteesis, me võime rääkida sellest, et need on kuidagi kaks erinevat asja, aga et tegelikult see just selles varases esimeste sajandi kristlikus traditsioonis tegelikult kohtuvad, noh, mingite kohtade peal oluliselt lõdvemalt, teiste kohtade peal tihedamalt, et mõnikord see mõistetasandile ainult pidama, et noh, võtame kas või ette, ma ei tea, Johannes evangeeliumi, milles alustakse kohe loogose mõistest, mis tegelikult on ju Herakleituselt hoopis mitu sajandit varasem. Räägime neoplatonistidest, siis enne Plotinuse õpetaja Ammonius Saccas on selline huvitav karakter, et ka näiteks esimest sajandite sellised kristlikud kirjamehed Eusebius, Hieronymus, Origenes on kõik teda jõle oluliseks pidanud, et kuigi ta oli pagan. Et, aga et samas et see aparaat nii öelda, mis tema on püsti pannud, et, selle, no, et seda saab ju kasutada kogu aeg, et kas siin, noh, Ja teiste kohtade peal on võib-olla isegi pigem see, et nad mitte ei vastandu üks teisele kuidagi, vaid räägivad täiesti erinevast asjadest. Et siin no, sellist üldist mingisugust, et kuidas nüüd need kaks suhestuvad, mina otseselt välja joonistada ei julgekski, et no, mingite kohta peal haakuvad tihedalt, siis lõdvalt siis üldse mitte. Et selliseid no, vahevorme kõik võimalike on terve hulk.
See sõna nüüd, mis siin ka valmistab Kreeka traditsioonist tulnule peadmurdmist ja imestamist ja juurdlemist on see sama ilmutus, et mis tuu on? Ma ei meidugi eilita olutust, et me siin nüüd saaksime lõpliku definitsiooniga lagadel tulla, aga heietaks selle ümber natuke.
Ma tunnen ennast selles osas outsiderina. See on asi, mida ikka Jumal annetab inimestele mõnes käsitluses. Vähestele inimestele üleüldiselt jagab Jumal vaimu valgust, aga ta annab vahete vahel ka sisukaid pilte. Valgus on lihtsalt tööriist asjade välja valgustamiseks, aga ilmutus on midagi enamat, mis on antud annina kingitusena inimsoole, aga läbi välja valitud. See kõlab küll katoliiklikult peaaegu välja valitudel, aga ma olen profaan sellises puht teoloogilises problemaatikas.
Huvitav ikka.
Ehk sa oskad aidata välja.
Noh, selles mõttes, et huvitava märkus tegelikult kõlab katoliiklikult, et sellisele valitutele antud. Et sageli no, sõna ilmutus sellises tavapruugis seostubki sellega, et see on mingi tohutu...
Jah, ma mõtlesin korraks sellise luterliku idee peale, et iga üks on omaenda preester või üleüldine preesterlus kehtib. Kõik on jumales võrdsed selles mõttes. Siis nagu on imelik rääkida, aga katoliiklikus käsitluses on siiski preesterkond midagi ju
midagi täiesti erinevat, jah. Et ja no, ma ole, tahtsingi paar sõna lisat sellest, et kui et, no, et ilmutus sellises meie võib-olla tavakeeles, millega me oleme harjunud, seostub sellise, noh, see on põhimõtteliselt see, kui keegi välku lööb ja taevas on pildid, noh, piltlikult see, kui keegi hästi eretaskulambiga valgust näkku näitab järsku. Ja siis sellest midagi tuleb, aga noh, täpselt kuhu, mida Jaan Kass mainis kohe selle järel, et tegelikult ju sellises hilisemas, noh, protestantlikus traditsioonis selgelt, et ilmutus on üleüldine, ilmutus on antud kogu inimkonnale. Ja tegelikult sellist suhtumist, kui me konkreest võtame aga Augustinus, et tal on üks huvitav selline tekst, mille pealkirja on Kontra akadeemikus. Noh, võiks tõlkida akadeemikute vastu.
Augustinusel,
jah. Kus ta põhimõtteliselt tõstatab sellise mõttekäigu, et, noh, et tegelikult sellised platonistlikud ideed on täiesti kohased ja paslikud, kuni need ei ole piibelliku ilmutusega vastuolus. Et seni võib neid tööriistu ja kõike kasutada, kuni nad ei ole piibelliku ilmutusega vastuolus. Ja, noh, Augustinuse jaoks ilmutus ei seostugi, noh, kuidagi sellise aktiivse mingisuguse ägeda tegevusega, vaid tema jaoks on antud siis piibli kaudu, et see, mis on, et Kristus on tulnud, on ju tegema seda, mida tema tegema peab, see on tema jaoks piibli kaudu selline antus selle ajal, kui ta juba jõuab oma sellise kristliku faasi. Ja noh, see on ilmselt, noh, see ja noh, paljud teised ideed loomulikult, et küllab nüüd tuleb ka juttu, on näiteks see põhjus, miks reformatsiooni ajal nii Luther kui Calvin hirmsasti armastavad Augustinust, et temalt leiab terve hulga selliseid, noh, seal loomulikult on ka tema ettemääratuseid ja vabatahte küsimused, aga ka see, et noh, et meil on piibel, mis sisaldab seda ilmutust, mis inimkonnal on antud. Et no see loomulikult toetab sellist protestantliku, noh, sola scriptura, mis ainult pühakirjal toetumise ideed, et aga Augustinusel on see, noh, olemas, et see on üle kõige. Kõigi muude asjadega sa mängid seal, kuni see ei lähe vastu olla.
Ei, ma usun, et me tuleme selle juurde veel kuidagi tagasi, sest see, kui Augustinus skeptikute vastu ju argumenteerib, siis ta jõuab ühe üllatavalt lähedale sellele, millest Descartes hiljem, 1000 aastat hiljem räägis, see cogito ergo sum on ligikaudu sammas tähenduses leitav just neist töödest, kus Augustinus võitleb sellise skepsise vastu. Ei ole võimalik isegi ju kahelda, kui ise ei olda samal ajal olemas, või ei ole võimalik kahelda selles, et sa kahtled. See annab veel ühe liini, nagu kuidas Augustinus on ise sellise uusaegse subjektivismi, no, nagu teevajaja. Ta ise toob välja subjektivismist selle osa, mis just nagu lubaks tõsi kindlat teadmist, kõigutamatud teadmist. See on täiendav argument tõese usu, õige usu kaitseks, skeptikute vastu. Ja tegelikult Descartesil funksioneerib see küll samuti, kuigi esimesed laused selle argumenti juures on, et mitte midagi ei usu ja
no, nii vähe kui mina sellest aru saan, on see on ju ka Platoni põhiprobleem skeptikute vastu, et see tema kahekorruseline epistemoloogia ongi minu arvates, nii vähe kui mina sellest aru saan, ju üks võimalus see skepsisest välja tulla, et meil on.
No ja Platon just nagu peab ise endaga võitlema, sest ühe käega ta nagu kinnitab, et maailmas on selline mõistuspärane tuum, ideede maailm. Ja teisalt ta siis seldab, et see silm nähta maailma on üldse üks kahtlane asi, mille kohta midagi kindlalt ei ole võimalik teada. On
aga skeptikuste vaid aitab see, et on olemas need ideed, mida me saame mõistlisega tõsi kindlalt teada. Eks?
Ja, aga ühed tema ooremad järeltulijad võtavad just selle poolt. Näe, Platon seletab, et maailma, see, mida me näeme, on kõik kahtlane, ainult me võime lihtsalt arvata, aga mitte midagi kindlalt teada selle kohta. Ja need, keda Augustinus nüüd ju kritiseerib, on just need sammud. Akadeemikud, kes võtavad Platonist selle empiirilise maailma kahtluspärasuse idee või, et Platonis on kõik olemas, nagu ikka Platon kõige algus, seal on kõik olemas ja seal on olemas nii see kindlad teadmised ideede maailma kohta kui ka kahtlemine või kahtlus selle meelelise maailma kohta ja need ilised akadeemikud, kelle Augustinus ümber lükkab, on just need, kes võtavad Platonilt selle kahtleva poole. Just Platon ise jätabki saladuseks, mis on tema päris plaan.
Ja tema kirjutas näidend, et nagu
sa hästi
selle ma olen andis selle dialoogidele, ma ei olnud seda varem kuulnudki, et niimoodi seda väljendada, et dialoogid kui näidendid, et see
aavad. Mõnikult mulle tundub, et see väljend on natuke liiga kerge meelne, nii et ma pean selle häbi enda peale võtma.
Aga mulle see kumatine, mulle vist meeldib, et olen see kergemeelsuse poole kaldu.
Tähendused teejuhid.
Nii, aga nüüd on küll niimoodi, et meil on uskumatu, et on jäänud kusagil veerand tundi selleks, et nüüd ma saan aru, et 95 sai ta spiiskop ja siis ta muudkui kirjutab kuni sureb,
no,
kuni
pastakas kukub. Kirjutab ja teeb piiskopid.
Nii et siin no, me peame need 30 aastat kuidagi 15 minutiga kokku võtma ja üks võimalus seda teha on see, mis mulle jäi meelde Esa Saarineni sellest filosoofia õpikest. Ta ütleb, et minust üsna seal alguses Augustinusest kõneleva peatüki alguses tõenäoliselt pole ükski teine raamat peale Karl Marxi kapitali aval, no, ma tsiteerin Saarineni, et peale Karl Marxi kapitali pole avaldanud tõenäoliselt ikkagi lääne mõtlemisel nii suurt mõju kui Augustinuse Jumala riigist, et arutleks selle, ega me Saarise pähe ja me ei pruuge taga ka nõustuda, aga ja Saarise pähe me ka ei pääse, aga üritaks vähemalt, et mida ta võis selle all mõelda, kes tahab
no, siit alustada. See on nii paks raamat, et ta, jah, ta tõesti mõjub oma kaaluga, see on ilmselge, aga samas...
Seda on hea mitu köidet, eks ole?
No ta on, ühes köites on ta ikka kõvasti üle 1000 lehekülje, aga võibolla jah, mugav on mitmes köites selle välja anda. Mm-hmm. Samas ju see lause tekitab kohe ka mõte, et kui ta on nii paks ja ta on ka kuidagi tülikas, et võibolla selle tegelike lugejaid või vähemalt tegelike läbi lugejaid ei olegi nii palju, et näiteks vennad Karamaasovid on üsna lobe lugemine ja kuigi ta on isegi võibolla kokkuvõttes veel paksem kui see Jumala riigist, sel võib lugemise mõttes menu palju suuremale ja selle menukuse mõttes lugejate arvu poolest võibolla hoopis kõige mõjukam Augustinuse tekst või teos on ikkagi see konfessioon. Ja seal, see ei ole ju mitte ainult lobe lugemine, vaid ta on ka nüüd, kui esimene või teed rajav näide selle kohta, kuidas ikkagi inimese enesest, sisemisest perspektiivist on võimalik huvitavalt või oluliselt kõnelda ja võibolla isegi see on jällegi üks mõõde, milles Augustinus on erakordselt saunane Dostojevskil, sest kuigi Dostojevski kõik romaanid mõned on, aga mitte kõik ei ole just sellised esimesest vaatepunktist, esimese isiku vaatepunktist sellised isiklikud pihtimused, aga sügavamas mõttes on nad ikkagi tema isiklikud mõttekäigud või tema enda probleemid. Nad, ma arvan, et selle traditsiooni algataja, mille võibolla kõige nagu emotsionaalselt mõjuvam väljendus võibolla Dostojevski ongi, selle algataja ongi just Augustinus Euroopa kultuurist võibolla. Aga see Jumala kõigist, see on ikkagi selle Dostojevskiga paraleele otsides just see vastandlik selline üle maailma või isegi üle universumi vaade asjadele ja see on see, mis ma juba olen korra öelnud, kipub Dostojevskil just nagu, tal ei ole selle jaoks mahti, ta tegeleb individuaalse perspektiiviga, asjade mõistmisega ühe inimese seesmisest perspektiivist, nii nagu tema kaasaegsed Nietzsche või Kierkegaard teevad kuigi ta nendega, mis tuttav ei ole ja seda enam on ta originaalne ja mõjukas, et nad teevad kõik midagi saunast, üksteisele saunast, mis tuleb sellest, et üldiselt ju see 19. sajand on selline noh, ka ikkagi ratsionalismi ja progressi ja muid raskesti ääldatavaid asju, asju nagu, üles kiite või populariseerida. Et see 19. sajandi ratsionalism tegelikult on ka oma kõige sügavama juure võibolla pärinud hoopis Augustiinuselt ja eritisest konfessioonest, aga konfessioonesist, aga ma pakun küll, et Jumala riigist kõneleks esimesena Rauno.
Nii, aga kahe ongi see võimalus.
Oh, selles mõttes ka ma arvan, et Jaan tegelikult võtsi üsna hästi kokku, et see Jumala riigist on, no see on, kui ta on ühest köites, see on ikka paras klots, et see on tõenäoliselt jah, üks neid raamatuid ikkagi, millel tegelikult nii palju lugejaid ei ole, et kui see...
Ja palju seda kapitaaliga läbi loetud?
Palju tegelikult sedagi on lugenud, jah. No, neid teoseid on veel, mis on tohutult mõjukad ja võibolla kõik isegi on neist kuulnud või vähemalt mingisugus valdkonnas kõik on neist kuulnud, aga lugenud on tegelikult vähesed. No, selliseid veel meenutada, siis no, piibel on üks, mis kohe meenub. Et, aga noh, te tsitaate ei isenest see... Ega selles mõttes sellist taevas ja maise linna sellist pilti visandades, ega Augustinus tegelikult käsitleb seal tervet hulka teemasid, mis on siiani ka aktuaalsed, et ja mille selline püsivus nii kirikuõpetuses kui ka kultuuris laiemalt on olnud päris märkimisväärne, muuhulgas näiteks Augustinus on ju see, kes kujundab tegelikult siis välja selle õiglase sõjakontseptsiooni.
Aha. See on te Civitate teist?
Jah, see on, noh, tükati see ilmneb erinevates kirjutustes, aga see on ka seal juba. Et, ja tema visandab selle, noh, sellisel kõige lihtsamal kujul niimoodi, noh, et kristlane tegelikult peaks olema patsifist, sest, noh, tema jaoks see määrav on see, noh, taevane linn ikkagi, jumallinn, aga olukorras, kus noh, ainus lahendus mingisugusele ebameeldivale olukorrale või noh, on vägivald, noh, see on noh, tüüpiline kaitsesõja põhjendus, on, ja, et sellisel juhul tegevusetus tegelikult oleks patt, sellepärast, et see läbi noh, saab võibolla veel rohkem hukka, võibolla see kahju on veel suurem, et noh, et kõigepealt seda, mis on üleval, aga et seda, mis on nagu siin, noh, ei tohi päris nagu unarusse jätta. Et noh, ja selle kirikute nähtava kiriku puhul ju samamoodi, et lihtsalt see, et lõpuks terad sõkaldest eraldatakse, ei tähenda, et siin nagu nähtavas ruumis peab nagu igasugust lollust lubama. Et mingisugused piirid peavad siiski olema ka nähtavas kirikus. Et ei ole nii, et kõik teevad seda, mis ise tahavad või usuvad seda, mis ise tahavad, sest noh, mitte sellepärast, et see peaks kuidagi keelatud olema, vaid noh, Augustiinuse ütlemis nii, et ta otseselt ise sellest ei kirjuta, et, aga noh, ta jätab lahti selle tee väga selgelt ja viitab sellele, et noh, et usuline sundus näiteks ei pruugi üldse halb asi olla, sellepärast, et kui me armastame oma ligimest nii nagu ise ennast, mis on noh, Kristuse antud käsk, siis noh, kui me tahame teisele kõike seda head, mida endale, noh, siis me peaks te sinna õigele teele lükkama lihtsalt. Et noh, kuidas piltlikult, et kuidas me siis jätame teise patus püherdama. Et noh, siis tuleb nagu nügida õige koha peale, et noh, see on, ja see on see nähtav on ju, et jah, see kõik laheneks nagu omal ajal muidu, et ta ise teab, aga kui me päriselt talle head tahame, siis tuleks see ka siin nähtavas maailmas juba lahendada ära. Ja selles mõttes, noh, see Jumala riigist, seal tegelikult tohutud palju selliseid kõik võimalike ideid, mõnda menetleks hästi lühidalt, teisele pikemalt, aga noh, selle puhul, kui noh, rääkida, et see on mõjukas olnud, siis kahtlemata, aga noh, ei tohi unustada ära seda, mis selle kontekst siiski on, et olukorras, kus maine linn on hädaohus, siis siis noh, on vaja ka seda sõnumit, et selle teise linnaga...
Ja see maine linn on siis Rooma, mis on...
See maine linn on jah, Rooma siis selleks hetkeks juba, jah.
No aga kena, see oli oluline osundus ja võtaks siis viimase küsimuse. Et kuivõrd siin Karamazovitega sai siin alustatud, siis olen siin küsinud, mitte kõike ees saadetes, aga vahel ka meelde tuleb, et see Karamazovite juhtmõte, et see nisutera, tähendamissõna nisuterast, et kuidas teie sellest aru saate?
No kõigepealt see on ju puhas tõde, et kui nisu juba maha ei pane, siis ei tule ju uut nisu. Võid seda ühte juba vaadata palju tahes, aga uut saaks ei saa. Võib ikka ta hukata ja maa siis mädanema panna ja siis saab uusi. Jah, tõesti. Esimene vastus küll on lihtsameelne.
Agronoomiline?
Jah, lihtsameelne. Möll.
Lihtsamees agronoomi.
Agronoomi mõte.
Perspektiiv. Aga kas sa pakud midagi rafineeritamat välja meile siin lõpetuseks?
Ütleme nii, et kuulesin seda möödunud saadet, et seal tuli kahe usuteadlase eksegi ees juba nii palju, et see on midagi originaalselt.
Aga mis eelmine saade oli mulle?
Oli Arne Iiob ja Taari Tölp, ta oli terve saade pühendatud nisuterale. Aga uvita saade oli meil.
Noh, et kui sellise elementaarse eksegeesiga peale minna, siis noh, see mõte on ju see, et seal on ju allegooriline lähenemine loomulikult ka Kristuse ristisurma mõttes, et selleks, et see sõna võiks laiali minna, peab tema risti löödama.
See on surma ettekuulutus seal mingi selles konkreetses kontekstis?
Jah, tegelikult küll, seda vähemalt võib nii lukeda. Mm-hmm. Aga noh, kahtlemata seda võib ju mõtlestada ka mitte ainult seda läbi, vaid ka selles mõttes, et igasugune sõnum, mida edastatakse, et see eeldab teatud mõttes seda, et see sõnumi edastaja selle endast välja valab. Et kui nisu iva peab surema, siis saab palju, kui endast sõnum ikkagi välja valada, alles siis saab ta kuhugi jõuda. Et noh, et põrkame korra tagasi Augustiinuse juurde, et tema suur lend sai alguse siis, kui ta lõpuks jõudis selle eneseehituseni ikkagi, et sai preestriks ja sellest maailmast ja kõigist selle mõnudest tagasi tõmmata, et alles siis läks ju tegelikult tema selline suur kristliku mõtleja karjäär käima. Siis kui eneseehituseni oli jõutud. Võib ka nii. Ei pea surma tingimata tähendama.
Just. Üldse muutustega hakkama saamise metafor. Et aitäh teile mõlemad, Jaan Kivistik, Raun Alliksaar, et oli siis eetris 111. tähenduse teejuhtide vestlusring. Ja rääkisime täna siis sellisest lääne mõttele ühest, ma kindlas see tähtsamast tugisambast Augustiinusest, kes elas meil siis 4. sajandi teisest poolest kuni 430, siis 5. sajandi esimese kolmandiku lõpuni. Et aitäh kuulamast ja head nädalavahetust.
Tähendused teejuhid.